Басы Дамаскта коопсуздук күчтөрү демонстранттарга каршы ок атып, көздөн жаш чыгарган газды пайдаланды. Кеминде 4 киши мерт болгону кабарланды. Сириянын бир катар шаарларында полиция мечиттерди курчоого алып, намазга келгендердин демонстранттарга кошулуусуна бөгөт койду. Сирия өкмөтүнүн мындай аракетин эл аралык коомчулук айыптоодо. Беларусьта укук коргоочу Алексей Беляцкий камакка алынды. Минскинин каржы полициясы Весна укук коргоо борборунун жетекчиси Алексей Беляцкийди салык төлөөдөн баш тарткан деген негизде айыптап камакка алууга чечим чыгарды. Укук коргоочуну кармоого анын Литвадагы жеке банк эсептери жөнүндө Литва юстиция министрлигинин Беларуска берген маалыматы негиз болгон. Беларусь бийлигинин айтуусунда укук коргоочунун банк эсебиндеги салык төлөнбөгөн каражаттын өлчөмү 4,5 эсе көптүк кылат. Беляцкийдин Минскидеги Батыр менен ал жетектеген Весна борборунун кеңсесине тинтүү болду. Түркмөнстанда президенттик шайлоо 2012 жылы 12 февральда өтөт. Түркмөнстан парламенти мындай чечимде президент Гурбангулы Бердимухамедов куугунтукталган саясий оппозиция өкүлдөрүн шайлоого катышууга чакыргандан бир ай өткөндөн кийин кабыл алды. Гурбангулы Бердимухамедов мамлекет башчылыгына 2007 жылдын 11 февралында келген. Ага чейин өлкөнү 21 жыл башкарган Сапар Мурат Ниязовдун ордун ээлеген. Түркмөнстан жаратылыш газ запастары боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турат.
Бүгүн таңда кабарда Мөңгүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүн аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй жана Баткен облустарында 38 градустай ысыйт. Таласта 37 градустун тегерегинде. Ош менен Жалал-Абадта болсо абанын температурасы күндүзү 40 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 30, Нарында 33 градус тегерегинде ысык. Башкала Бишекте бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү 37 градуска чейин чыгат. Кыргызстанда адвокаттарды уруп салган фактылар көбөйдү. 2 августта Ош шаардык сотунун имаратынан жактоочу Татьяна Томинаны аялдардын тобу сабап кеткен. Андан бир күн мурун Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотунда да ушундай эле окуя болуп, айыпталуучунун жакындарына жабырлануучу тараптын өкүлдөрү кол тийгизгени айтылды. Айрым адвокаттар мындай шартта соттолуучулардын талабын талашуу мүмкүн болбой баратканын айтып атышат. Зайырбек Бактыбаев кабарламакчы.
Татьяна Томина Ош коогу алагы боюнча айыпталып жаткандардын жактоочусу. 2 август күнү Ош шаардык сотуна жумуштап барганда имараттын ичинен аны жабырлануучу бир топ аял уруп тепкеге алганын айтууда.
Ударила меня сумкой, потом начала пинать.
Бирөөсү кабинетке кайрылып келатып эле мени сумка менен уруп калды. Кийин тебе баштады. Анан 3 аял жүгүрүп келе калып, алар да мени сумка менен ургулап тепкилей баштады. Мени менен кесиптешим Таштемир уулу Алмаз бар эле. Ал мени сактаганга аракет кылды. Негизинен айтканда мени эч ким коргоого алган жок. Соттун катчылары жана жардамчылары болсо, иштеп жатышкандай түр көрсөтүп, баштарын төмөн салып калышты.
Татьяна Томинанын андан аркы айтымында жаза аткаруу кызматынын аскер кызматкери уруп жаткан аялдардан арачалап калган экен.
Мы не можем выйти, потом они, значит, заскочили с камнями в этот приемную, но все секретари вышли, мы остались.
Биз имараттан чыга албай калдык. Кийин алар таш көтөрүп келишти. Ал эми соттун катчылары болсо имараттан чыгып кетишти. Биз кесиптешим экөөбүз эле калдык. Ал мени коргоп жатты. Беркилер болсо кайрадан ургулай баштады. Ошол кезде бир укук коргоо кызматкери келип калып, берки аялдарды имараттан кууп чыкты. Мен милицияга чалып, анан ошолор келип мени сыртка алып чыгып кетишти.
Я звонила и в этот в дежурную милицию. Дежурная милиция уже приехала, вот меня вывезли отсюда.
Жактоочунун билдиришинче, бул окуя эртеси күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына барганда да кайталанган. Жабырлануучу тарап жактоочуну ар кандай жаман сөздөр менен тилдеп коркутушканын белгиледи. Татьяна Томина бул окуя боюнча башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Ал жактоочуларга ар тараптан кысымдар болуп, анын ичинде укук коргоо жана сот органдары иштөөгө шарт түзүп бербей жатканын айтып даттанууда. Бирок буга көңүл бөлгөн адам жок, дейт Томина.
Вот давление все знают, вы знаете, любой...
Басым болуп жатат. Иш боюнча эмне болуп жаткандыгын баары билет. Менин иш менен жакшылап таанышууума мүмкүн болбой жатат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын бергиле таанышайын деп өтүнүч келтирсем, бүгүнкү күнгө чейин бербей келатышат.
Мне по сегодняшний день не дают.
Ал эми 1 августта Бишкек шаарындагы 1 май райондук сотунда кезектеги сот жараянында мурдагы депутат Санжар Кадыралиевдин өлүмүнө тиешелүү делген адамдар менен Кадыралиевдин жакындарынын ортосунда чыр чыккан. Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча боюнча айыпталып жаткан Мурасбек Маташевдин агасы Назарбек Маташевдин айтымында Санжар Кадыралиевдин жакындары айыпталып жаткандарга, анын туугандарына жана жактоочусуна кол тийгизишкен.
Инимди, инимдин досун Итибаевди сот процессинде бизди туугандарды кошуп сабап кетишти. Ыргал Кадыралиева өзү спортсмен балдарга кошулуп, мен инимди өзүнүн бутундагы туфлисин чечип, туфлиси менен сабап менин башын жарып койду.
Бирок Санжар Кадыралиевдин бир тууган карындашы, Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева муну куру жалаа деп атады.
Ошол жерде Маташев Мурасты жана Алтынбек Итибаевди алып келатканда арасынан ушул бир кыйкырыктар, бир айтышуулар болуп кетти. Бирок эч кандай ошолордун туугандарына же башкаларга кол салуу болгон жок деп мен ачык айта алам. Мен ошол жерге барган болчумун, бирок булардын мага коюп жаткан күнөөлөрү жалаа деп гана айта алам.
Кыргызстанда өткөн жылдагы июнь кабык алаңынан башка да апрель окуясы боюнча сот жарыяны жүрүүдө. Апрель сотунда да жабырлануучу тарап менен жактоочулардын ортосунда кайым айтышуулар жана кагылышуулар орун алганы маалым. Жогорку соттун басма сөз катчысы Бактыбек Рысалиев жактоочулардын гана эмес соттордун да коопсуздугу бүгүн арасат абалда болуп жаткандыгын айтат.
Бул коопсуздук сатуу бул соттун милдетине кирбейт да. Укук коргоо органдарды камсыз кылыш керек неменин баарын, тартиптин баарын. Адвокаттар эмес сотторду уруп кеткен учурлар болот да. Азыр ошон үчүн соттордун эле коопсуздугу азыр тиешелүү деңгээлде сакталбай атат. Бул маселе азыр бул курчта азыр.
Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук башкы башкармалыгынын жетекчиси Турсунбек Чаловдун айтымында апрель жана июнь окуялары боюнча сот процесстеринде коопсуздук чаралары толук көрүлгөн. Бирок ага карабай мыйзам бузуулар орун алып калууда.
Өзүңөр билесиңер, аябай көп мыйзам бузулуп атат. Негизи баякы майыптуу болгон адамдар жагынан болсо аны канача айтсак, аларды да түшүнсө болот. Баякы жиндери келип адамдарын жоготуп алып туруп, ошолор жагынан болсо көп бузулуп атат.
Турсунбек Чаловдун оюнча көпчүлүк учурда жарандар жактоочунун милдетин толук түшүнүшпөй, аларды душман санап алышууда.
Адвокат болсо өзүңөр билесиңер, защита кылып туруп, мейли ал айыптуу жагынан болобу же баякы майып болгон жагынан болобу, элдерди ошолордун укуктарын баарын тең мыйзам жагынан караштырып жардам берүүчү адамдар. Бирок аны кээ бирөө түшүнбөй эле ошо туура эмес айтып атышат, туура эмес тигилерди эметип атышат, колдоп атышат, тигиндей мындай деген.
Укук жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков Кыргызстанда жактоочулардын коопсуздугу такыр эле корголбогонун белгиледи. Буга чейин да келтектелген жактоочулар болгон, дейт Кубатбеков.
Мыйзам чегинде дагы ошол эле мезгилде баягы практика жүзүндө дагы адвокаттардын коопсуздугу толук камсыз болгон эмес да. Мен ага эң негизги чоң мисал катары менен айткым келет. Мына биз 2006 жылдары бизде Улукбек Миралиев деген адвокат иштеген болчу. Ошол Улукбек Миралиев дагы ошол белгисиз бир адамдар тарапынан урттук мокко алынып, ошол алган жараасы майынан кийин ал бул дүйнөдөн кайтыш болду да.
Кыргызстанда жактоочулар юстиция министрлигинен уруксат алып иштегендиктен мыйзам чегинде ушул мекемеге караштуу болушат. Идрис Кубатбековдун айтымында жактоочулардын коопсуздугун камсыздаган атайын орган болсо, адвокаттардын коопсуздук маселелери бир топ жеңилдемек. Жактоочулардын билдиришинче, Кыргызстанда адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамда адвокаттардын кол тийбестиги боюнча берене бар. Бирок иш жүзүндө бул мыйзам ишке ашпай жатканын айтышууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теман улантабыз. Кыргызстанда адвокаттар менен сот сурагына тартылгандардын коопсуздугун ким коргойт? Аларга кол салуулар боюнча прокуратура органдары тарабынан кандай иштер жасалып атат? Бул суроолор менен кабарчыбыз Султан Жумагулов Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Рыскул Бактыбаевге кайрылды.
Рыскул мырза, мынакей сот жараяндарында айыпталып жаткан адамдарга, айрыкча адвокаттарга кол салуулар, аларга дайыма басым жасалып аткандыгы жөнүндө укук коргоочулар коңгуроо кагып атышат. Ал турсун бул дүйнө коомчулугуна чейин белгилүү болуп калды. Бул фактылардан кыргыз прокуратурасы деле кабардар болсо керек, туурабы?
Ооба.
Негизи ушундай кол салууларга каршы мыйзам каралды беле?
Жанагы апрель окуялары боюнча болуп аткан процессти айтсак, ал жерде өтө көп адам катышып атат. Жабырлануучулар, соттолуучулар, күбөлөр, жактоочулар, мамлекеттик айыптоочулар болуп 800 жакын адам. Анан ошондой чоң процесстерде кээ биринде баягы жабырлануучу тараптан же айыпталуучу тараптан баягы барыбыз адамбыз да. Кээде баягы өздөрүн эмоция калдырган учурлар болот. Мындан бир 2 жума мурун ошол жабырлануучулар менен айыпталуучулардын ортосунда бир аз кайым айтышып, колундагы баягы ар түрдүү предметтер менен пластикалык бөтөлкөлөр менен бирине бири урушкан. Бул факт боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп азыр тергеп атат. Анан сиздин айткан сурооңузга кандай мыйзам каралган деп, бул ошол башаламандык катарында анан атайлап денеге залал келтирсе ошол учурда тийиштүү кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
Мисалы үчүн ошол айыпка тартылып суралып жаткан адамдардын бири жарадар болуп ооруканага чейин жатып чыкты эле. Мисалы үчүн ошону уруп койгондугу үчүн кылмыш иши козголдубу?
Ооба, козголгон. Тергөө аныктайт. Кимдер биринчи баштаган, кимдер кол салган, бал боюнча териштирүү жүрүп атат. Ошол мезгилде видео тасмага да тартылган, ал жерде журналисттер да отурган. Жабырлануучулар тарапка отургучту кармап көтөрүп, бала өзү ыргытып атат. Анан кандай жагдайда ал жабыр тартты, аны эми тергөөдө тактайбыз.
Түшүнүктүү. Жабырлануучунун алган жаракатына, оорулугуна байланыштуу кадимки эле кылмыш жаса беренелери каралат го, э?
Ооба. Ошондой беренелер бар. Андан сырткары мисалы үчүн сотко баш ийбечүлүк болсо, ал боюнча административдик укук бузуу боюнча жазаланат, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ошондой эле сотту сыйлабагандыгы үчүн деген административдик жана кылмыш кодексинде тийиштүү статьялар бар. Андан сырткары соттун алдында болсо ал бейбаштык болуп эсептелинет. Андан сырткары сотко келип эки адам бири менен бири урушуп кетсе, алар баягы өзүнүн ошо келтирген зыянына жараша тийиштүү статьялар коюлат. Жанагы жеңилби, оорбу алган жараатына карата.
Ошто дагы айрыкча жана июнь окуяларына байланышкан сот жараяндарында дагы адвокаттарга, анын ичинде аял кишилерге кол салуулар болуп аткан экен. Ошол адвокаттар кескеси менен билдирүүлөр таратып атпайбы? Бизди эч ким коргобой жатат, керек болсо бойкот жарыялайбыз дегенге чейин барып атат да. Аларды коргоонун кандай чаралары бар? Алардын коопсуздугун ким коргошу керек?
Адвокаттардын, ошондой эле укук коргоочулардын көпчүлүк кайрылуулары бул баягы ооз эки түрүндө. Кээде кандайдыр бир өздөрүнө көңүл бөлдүрүүгө жасалган аракет болуп да чыгып калып атат да. Азыркы мезгилде Ош окуясы боюнча өткөн жылкы негизинен соттук процесстер аяктап бүтүп калды. Бирин экинде сот болуп атат. Былтыркы жылы ушул мезгилдерде сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айларында ошол процесстер кызуу жүрүп аткан. Ошол мезгилде ар бир өтүп аткан процесске тийиштүү сандагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылып, алардын коопсуздугу корголуп, баардык процесстер өткөрүлгөн. Эми арасында жанагындай кайым айтышуу, же бирини тартып жибермей, же бирини түртүп жибермей, чыгып атканда, кирип атканда андай учурлар, андай процесс эмес, обычный процесстер деле болот. Жекече адвокаттар көбү, жекече тартипте жеке граждандардын укугун коргойбуз деп айыпталуучу тарап болобу, жабырлануучу тарап болобу, ошолордон тийиштүү гонорар алышат, тийиштүү акы алышат. Ошонун негизинде алар өзүнүн кесиптик милдетин аткарып атат да. Андай учурда эми алардын үйүнө чейин эле мамлекет коргогонго мүмкүнчүлүгү жок да. Ошол эле мезгилде адвокаттардын өздөрүнүн коомдук бирикмелери бар, охранный бюролор бар. Процесс учурунда сот башталган күнү, сот аяктаганга чейин, аларды кеткенге чейин көз салып туруу сот мамлекеттик мекеме болгондуктан анын айланасында толук алардын коопсуздугу камсыз болунган.
Сотту сыйлоо, сот процессин сыйлоо деген бир түшүнүк бар болсо керек эле.
Ооба.
Ушул сот процесстеринде кийин кесте ошол ызычуу болуп сотту сыйлабай кайым айтышып анан адвокаттарга жанагындай кыйкырып, бул өзүнчө калыптана турган маданият.
Айтканыңыз туура. Сот процессин алып барып жаткан төрагалык кылуучу бул жанагы ансамблдин дирижерундай болуш керек да. Ар бирине тең карап, бардыгына кезеги менен сөз берип, эгерде кимде ким ал өтүп аткан процессти сыйлабай атса, аларды ошол жерден сот залынан чыгарып жиберүү укугу бар ал кишиде, катыштырбай коюу укугу бар. Ал гана турсун анын үстүнөн атайын токтом чыгарып, тийиштүү укук коргоо органдарына өткөрүп берүү укугу да бар да. Ошон үчүн көпчүлүк учурда ар бир сот ошол процессинин тынч өткөнүнө, сотту сыйлоого карата мыйзамды камсыз кылуу өзү милдеттүү.
Ошол сотко катышып аткан кайсы тарап болбосун сабырдуу болуп бири бирине чыдамдуу болгон ушундай салт качан калыптанат деп ойлойсуз?
Буюрса бул созидательный процесс дейт. Ар бир тарап өзүнүн баягы жарышуу процесси. Бул процесстин бизге киргенге жакын күндөр болду, 10 жыл болду ачык айтканда. Ал маданият калыптанат деп ойлойм мен.
Сиздер Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Ыскул Бактыбаевдин маегин уктуңуздар. Аны менен кабарчыбыз Султан Жумакулов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эртең мененки саат 7-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде сиздердин өкүлүп атасыз, арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофонду Төрөкул Дооров. Биз эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде жүз көргөн урунтуу окуялар жөнүндөгү Борбор Азия апта ичинде аттуу маалымат аналитикалык берүүбүзгө кезек беребиз. Бул жолу аны Венера Сагындык кызы даярдады.
Быйылкы жай өзгөчө ысык жана кургакчыл болгону Борбор Азия өлкөлөрүндө сууну биргелешип пайдалануу маселесин кайрадан кабыргасынан койду. Казакстандык делегация Кыргызстандан кошумча суу сурап, Өзбекстандын маалымат каражаттары жетиштүү суу бербей атат деп Бишкекке нааразы.
Алар ала турган суу бардыгы токтоосуз сактабасынан болот да. Токтоосуз сактабасы бүгүнкү күндө биздин министерство энергетика карайт.
Өзбекстандан чет өлкөгө баргысы келгендер авиа билетти АКШ доллары же еврого сатып алууга тийиш.
Өзбекстанда мыйзамга ылайык соода саттыктын баары улуттук валютада гана ишке ашырылат. Мындай болсо, өкмөттүн жаңы токтому ал мыйзамга каршы келип калбайбы?
Борбор Азиядагы эң таасирдүү 10 аялдын тизмеси жарыяланды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсү бүгүн ушундай жана башка темаларга арналат. Микрофондо Венера Сагындык кызы. Борбор Азиянын бир далай аймагы ушул тапта узакка созулуп кеткен аптаптуу ысык аба ырайынын кесепетин тартып, кургакчылыктан жапа чеге баштаган кез. Казакстандын кеңири айдоо талааларына суу жетпей, кургакчылык каптады. Апта башында Бишкекке келген казак делегациясы Кыргызстандан кошумча суу агызууну суранды. Алардын сапарына Илим Жанузаков кайрылат.
Оңтүштүк Казакстан облусунан Сенбай Шейшенов баштаган суу чарбасын тейлеген бир катар чиновниктер Бишкекке келип, 2-3 күндөн бери казак айдоо аянттарына кошумча суу берүү маселесин сүйлөшүп жүрүшөт. Казакстандын түштүгүндөгү айдоо аянттарында кургакчылык болуп, суу жетпегендиктен миңдеген гектар айдоо аянттары куруу алдында экени айтылууда. Кыргыз тарап өз кезегинде белгиленген өлчөмдө суу Кыргызстандан чыгып атканын айтышууда. Маалыматка караганда, эгер токтогул суу сактагычын ачып, казак тарап сураган өлчөмдө суу чыгарыла турган болсо, анда Кыргызстандын өзү кышында электр энергиясынан кыйналуусу ыктымал. Токтогул суу сактагычы энергетика министрлигинин карамагында. Андыктан суу боюнча сүйлөшүүлөргө келген кошуналар оболу дал ушул министрликтин эшигин каккылашат. Энергетика министрлигинин жетекчилиги суу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атканына шылтоолоп, азырынча комментарий берүүдөн качып жатышат. Казак тараптан келген делегацияда сүйлөшүүлөр тууралуу жооп берүүгө макул болушпады. Суу чарбасы жана мелиорация комитетинин төрагасы Зиядин Жамалдинов болсо, оңтүштүк Казакстан облусунан келген делегация менен сүйлөшүүлөрдү энергетика министрлиги жүргүзүп атканын айтып, казактарга суунун жетпей атканы өзбек талааларында суунун көп пайдаланылышына байланыштуу болушу мүмкүн экенин кошумчалады.
Алар ала турган суу бардыгы токтоосуз сактабасынан болот да. Токтоосуз сактабасы бүгүнкү күндө биздин министерство энергетика карайт.
Казакстандан келген делегация менен мындай катышып сиздер чогуу сүйлөшүүлөргө катышып атасыздарбы?
Эми биз отуруп сүйлөшөбүз, угабыз. Эми биз энергетиктер эгерде ошо электр энергия выработка кылып, ошонун чыккан сууну беребиз дей турган болсо, ошону бериш мүмкүн да. Алдан тышкары булар жана халастабыз бросуп атпайбы азыр. Аны жасалбайт экен. Азыр электр энергияны выработкасы ашыкча эч ким албаса.
Деди Зиядин Жамалдинов. География илимдеринин кандидаты Кайрат Молдошов азаттыктын суроолоруна жооп берип, казак талааларына сууну жеткириш маселеси бир гана кыргыз казак сүйлөшүүлөрү менен эле бүтүп калбасын айтат. Анын айтымында токтогулдан чыккан суу Өзбекстан, Тажикстанга барып, андан кийин гана Өзбекстан аркылуу Казакстанга барат. Андыктан бул жерде өзбек тажик тарап менен да сүйлөшүү керек болмокчу.
Токтогул кесин ачып жүрсөк же жети эле Казакстан кирип кетсе бир жөн. Өзбекстан ичине киргенде могу канча каналдар менен кетип атат, ар бир бөлүнүпчү сугарылып берет да баары тең. Канал менен келип туруп анан кайра кум суу сактагычтан топтолуп атпайбы Тажикстан территориясында? Ошо Тажикстандан сурасын канча суу топтолду депчи,
деди Кайрат Молдошов.
Илим Жанузаков шаршембиде Бишкектен ушуларды кабарлаган. Бейшембиде энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов азаттыкка билдиргендей, казак делегациясы менен сүйлөшүү кийинчерээк улантылмай болду. Ал тапта Өзбекстандын маалымат каражаттары айыл чарба аянттары кургакчылыктан жапа чегип, суу жетпей түшүм күйүп кетүү коркунучунда экенин кабарлашты. Алар дарыядагы сууну суу сактагычына топтоп, кышкы электрдин камын көрүп жаткан Кыргызстан күнөөлүү деген маалыматты байма-бай жарыялап жаткан чак. Жылдан жылга акырындап курчуп бараткан жайкы суу тартыштыгы Борбор Азия өлкөлөрүнүн акыры сүйлөшүү жүргүзүп, ич ара ынтымакты бекемдөөгө түртөбү же тескерисинче жер жерлерде чыр чатактардын курчушуна алып келеби деген суроону Кыргызстандын энергетика министринин байкоочулар кеңешинин мүчөсү Николай Кравцовко узаттык.
Уже на протяжении нескольких последних лет, лет пяти, если не больше,
бир канча жылдан бери Борбор Азиядагы коңшулаш төрт өлкө жайкы суугат маалында сууну биргелешип пайдалануу маселесинде макулдашуу таба албай келатышат. Мурда ушул төрт өлкө ортосунда атайын келишим бар эле. Кийин андан баш тартып эки тараптуу макулдашууга өтүп алышкан. Ошондон улам жыл сайын ар түрдүү талаш тартыш чыгып келатат. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан суу ресурстары маселесинде качан бир орток пикир таба аларын азырынча эч ким так айта албайт.
Кыргызстандык эксперт Николай Кравцов ошентип, Борбор Азиялык төрт өлкө жаз жай мезгилиндеги суугат иштеринде сууну биргелешип пайдалануу маселесинде жакынкы келечекте өз ара макулдаша аларына ишенбейт. Өзбекстанда 5 августтан тарта чет өлкөлүк жарандар авиабилеттерди жалаң АКШ доллары же еврого сатып ала башташты. Өзбек өкмөтү дүйшөмбүдө чыгарган токтомго ылайык, чет өлкөгө саякаттагысы келген өзбек жарандары үчүн да самолетко билет чет элдик валютага сатылат. Авиакассалар өзбек сумун ички каттамдарга гана кабыл алат. Эксперттер Өзбекстандын улуттук валютасынын кадырына көлөкө түшүрөт деп чечмелеген бул жаңылык туурасында Төрөкул Дооров кабарлайт.
Ташкент аэропортунун маалымат кызматынын атын атабаган өкүлү кабарды ырастады.
Завтрашнего дня валюта только разница.
Эртеңден тарта билеттер валютада гана сатыла баштайт. Чет мамлекеттен Өзбекстанга келиш үчүн билет чет өлкөлүк валютада сатылат. Өзбекстандан сыртка чыгыш үчүн билет өзбек суму менен сатылат,
деди аэропорттун өкүлү. Жаңы эреже чет өлкөлүктөргө гана эмес, өзбек жарандарына да тиешелүү. Маселен, өзбек жараны өлкөнүн кайсы бир облусунан Ташкент, Москва, Ташкент каттамында билет алам десе, анда Москвага чейинки бөлүгү үчүн сумма менен, ал эми Москвадан Ташкентке чейинки бөлүгү үчүн чет өлкөнүн валютасы менен төлөйт. Токтомдун өзүндө кайсыл валюта жөнүндө сөз болуп атканы тактылган жок. Бирок аналитиктер АКШ доллары, евро жана Кытайдын йени тууралуу айтылса керек деп атышат. Азырынча билеттерде бааны сум жана евро менен гана көрсөтүп жүрүшөт. Өкмөттүн чечими тууралуу сүйлөп атып, Ташкенттик аналитик Дмитрий Поваров муну менен өкмөт өзбекстандыктар буга чейин колдонуп келген мүмкүнчүлүктөрдүн бирин кыскартты деди.
Дело в том, что сложилась ситуация, когда, учитывая разницу в курсах,
Өзбекстанда чет өлкөнүн валютасынын расмий курсу менен анын базардагы баасынын ортосунда айырма чоң болгондуктан чет мамлекетте жашагандар Өзбекстандагы туугандарынан билет сатып алдырышчу. Ошондо алар 50-80 доллардай акча үнөмдөп калышкан. Эгерде Өзбекстан аба жолдору компаниясынын Москвадагы бөлүмүндө билет кымбатыраак, ал эми Өзбекстанда арзаныраак болсо, Москвадагылар бул жака заказ беришчү. Мына ушул айырманы көрүп, өкмөт бул кичинекей боштукту толтурууну буйрду. Бул жараяндын өзү Өзбекстандын экономикасына, транспорт бөлүмүнө, валютанын агымынын түшүшүндө проблемалар бар экенин көрсөттү. Ошондуктан бул аракеттер чет өлкө валютасынын көлөмүн кеңейтүү максатында жасалып жатат десе болот.
Предпринимаются усилия, чтобы объем этих валютных поступлений вырос.
Марказий Осио хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Казакстандын мурдагы саламаттыкты сактоо министри Жаксылык Доскалиев коррупцияга байланыштуу соттолуп, 7 жылга түрмөгө кесилди. 55 жаштагы Доскалиев 2004-2008 жылдары Астанадагы медицина институтунун ректору болуп турганда курулуш компаниясынан пара жеп 9 квартира алган деп күнөөлөндү. Ал паракордукка байланышкан дагы 2 иш боюнча соттолору күтүлүүдө. Астана шаардык сотунун өкүмү менен экс-министр Доскалиев мыйзамсыз иштер үчүн келтирген залаканы толтуруп, мамлекеттик казынага 720 000 АКШ долларын төлөп берүүгө милдеттендирилди. Андан сырткары анын Астанадагы 3 батири жана шаар четиндеги жер үлүшү камакка алынмай болду. Сотто өкүм окулар алдында сөз алган Доскалиев адегенде президент Назарбаевди алкаган жалындуу билдирүү жасап, өзүнө каршы иш саясий буйрук эместигин айтып,
это никакой не политический заказ. Это оно даже не имеет такую подоплёку, поэтому я хочу сказать.
Бир гана өзүнүн кечээки эле достору сатып кеткенине нааразы болду. Саратан жай аяктап баратканына карабай, аба ырайы катуу ысып, айлана тегеректи куйкалаганынан Фергана өрөөнүндө наристелер менен кары картаңдар түйшүк тартып, сууга суунун тартыштыгы курчуду. Кургакчыл жай түшүмдүүлүктү азайтып, жер жерлерде нааразычылыктар да чыгууда. Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Жай саратан бою же башкача айтканда жергиликтүүлөр узун сары деп койгон бул күндөрү абанын кургакчыл болуп кетишинен да жаандын кыскарышы суунун тартыштыгын жаратты. Мунун кесепети өрөөндөгү эң ири делинген Сырдарьянын Өзбекстанда чектен төмөндөп кетишинен сезилди. Аталган дарыя жээгинде жашап, ушул суудан пайдаланып келген Сырдарья облусунун тургуну 35 жаштагы окутуучу Гүлнора эс тарткандан бери дарыяда мынчалык аз суу акпаганын айтып, кымбатчылык сезилди дейт.
Сырдарьянын суусу кичине болуп, арыкка окшоп калган да.
Сырдарьянын суусу кичине болуп, бир арыкка окшоп калган. Суу жок, аз гана ортосунда агып жатат. Көл болуп ортосунда аз эле жайда калды. Эч качан мындай кургакчылык болгон эмес. Ушунун айынан эт кымбаттады, баардык нерселер кымбат. Мөмө жемиштердин баасы асмандады. Бирок Сырдарьяда суунун азайышы тарыхта биринчи жолу деп айтышууда.
Лекин Сырдарьянын мынчалык суу кармайышы тарыхта биринчи мара
дейт өрөндөгү суунун кыскарышына тынсызданган Гүлнора. Аба ырайынын мынтип жылдагыдан кургакчыл келип, күндүн ысык болушу дыйкандар үчүн да кыйла түйшүк жаратып, жыйналып жаткан дан эгиндеринин түшүмдүүлүгүн бир топко төмөндөттү. Баткен облусунун акимчилиги ушул күндөргө орулган кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноодо түшүмдүүлүк гектарына 7 центнерден төмөндөгөнүн билдиришүүдө. Ушундай эле суунун тартыштыгынан Өзбекстан менен чектешип турган Кадамжай районунун тургундары кургаган бактарына кейип, мындан бир аз мурдараак райондук акимчиликке нааразы болуп келишкен болчу.
Жеңиш Айдаров кабарлады. Эркин Европа азаттык радиосунун серепчиси Фарангиз Нажибулланын Борбор Азиядагы эң таасирдүү 10 аял аттуу макаласы ушул аптада эң көп окулган кабарлардын башында турду. Фарангиз алты измени азырынча чөлкөмдө бийликтин эң жогорку сересине жеткен алгачкы аял президент Роза Отунбаевадан баштап, Казакстандан Forbes журналы дүйнөдөгү эң бай миллиардерлер катарына кошкон президент Назарбаевдин экинчи кызы Динара Кулибаева. Өзбекстандагы окуялар тууралуу тышкы дүйнөгө мыйзамды чагып түшүндүрүп келаткан Сенаттагы башкы юрист Светлана Ортикова. Түркмөнстандан парламент спикери Акья Нурбердиева. Өзбек президентинин Парижде жашаган кичүү кызы Лола Каримова. Англиялык байлар менен бийлиги барлардын көбүн дос кылып алган казакстандык келишимдүү бийкеч Гаухар Джегог Ашкинази. Жана Тажикстан президентинин АКШда билим алган жана өлкөнүн бейформал каржы министри атыккан кызы Озода Рахмонованы атайт. Борбор Азиядагы бийлиги жана байлыгы артык айымдар тизмесине андан тышкары Өзбекстан менен Тажикстан президентинин дагы бирден кыздары Алтын Каухардан билерик шакек жасоону жакшы көргөн Гүлнара Каримова менен ресторан соода борборлорун ачууга адистешкен Тахмина Рахмонова да кирген. Комментарий калтырган окурмандардын бири бул тизмени карап туруп айрым феминисттердин аялдар коррупция, паракордукка азыраак азгырылат. Ач көздүккө баш оту менен берилбейт дегенине кантип ишенесиң деген суроо коёт. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушундай тема менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдадым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Европанын карыз кризиси көзөмөлдөн чыгып кетет жана АКШнын экономикасы дагы бир кризиске кептелет деген коркунучтардан улам дүйнөдөгү фондулук биржаларда төмөндөө уланууда. Кытай менен Жапониянын лидерлери дагы бир глобалдык каржылык кризисти болтурбаш үчүн дүйнө боюнча тыгыз кызматташтыкка чакырышат. Бейшембиде АКШнын фондулук биржасында көрсөткүч акыркы 2.5 жылдан берки эң төмөн деңгээлине жеткен. Жума күнү таңертелеп Азиянын биржалары да ылдыйлаган көрсөткүч менен ачылды. Жапониядагы Никкей 225 индекси 3.7% түшүп кетти. Түштүк Корея 4.2% жоготту. Европадагы фондулук рынокто да абал ушундай эле. Франкфурттагы DAX менен Франциянын CAC 40 фондуларынын индекси 3% көбүрөөк жоготууга учурады. Инвесторлордун ишеними АКШ алдыда дагы бир рецессияга тушугат экен. Евробиримдик болсо Италия менен Испаниянын экономикаларына каржылык колдоо көрсөтүүгө мажбур болот деген өңдөө коркунучтардан кийин жоголо баштады. Азиядагы лидерлер жума күнү АКШдагы жана Европадагы кризис глобалдык экономиканы да артка тартпашы үчүн биргелешип ыкчам иштешүүгө чакырышты. Жапониянын экономика министри Каору Йосано экономикалык саясатты жүргүзүп аткандарды сынга алды. Азыр бүтүн дүйнөнү каржылык мамиле тыгыз чырмап турат, деди ал. Демек, Нью-Йоркто же Лондондо болуп аткан окуялар ошол эле жерлерге тиешелүү эмес. Андыктан биз бүтүндөй каржы рыноктарын эске алышыбыз лазым, деди Жапон министри. Европанын экономикасынын негизги күчтөрү саналган Германия менен Франциянын лидерлери улам коркунучу күчөгөн карыз кризиси боюнча сүйлөшүп атышат. Ангела Меркель менен Николас Саркозинин телефон сүйлөшүүлөрүнө Испаниянын премьер-министри Хосе Луи Родригес Запатеро да катышышы мүмкүн экени айтылган. Мунун баары Еврокомиссиянын башчысы Хосе Мануэль Баррозу еврозонадагы 17 лидерди жалпы шаркеттеги карыздан кутулуу стратегиясы боюнча чукул чараларга чакыргандын элтеси болуп атат. Айрым башка өлкөлөр ушул аптада өздөрүнүн улуттук валютасын арзандаткан кадамдарга барышты. Муну глобалдык инвесторлор доллар менен евронун курсун кармап туруунун дагы бир жолун издөө катары көрүшүүдө. Жапония менен Швейцария өздөрүнүн акча бирдигин туруктуу кармап турушкан, бирок бул алардын экспортуна терс таасирин тийгизген. Дүйнөлүк экономикадагы кырдаал кандай өзгөрүү тууралуу кийинки берүүлөрдөн угуласыздар. Биз эми Кыргызстандагы окуяларга кайтабыз. Кыргызстандын экономикасы эгемендик жылдары кандай ийгиликтерге жетишти? Кумтөр алтын кени боюнча баштапкы келишимде Кыргызстандын үлүшү 75% болсо, азыр 1/3 барабар. Анын сыры эмнеде? Ушул жана башка суроолорго мурдагы биринчи вице-премьер жана Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын экс-төрагасы Алманбет Матубраимов жооп берген. Аны менен кабарчыбыз Амирбек Азамулу маектешти. Эми маектин биринчи бөлүгүн уктурабыз.
Алмамбет мырза, быйыл Кыргызстан күнкөрүшсүздүгүнүн 20 жылдыгын белгилейт, бирок айрым серепчилер арасында Кыргызстан төбөлсүз өлкө болгону менен анын чыныгы маанисинен алганда төбөлсүз эмес. Мигранттар проблемасы, канча адам тыш өлкөдө, миллионго чукул адам тентип иштеп жүрөт дейт. Өлкөдө өнөр жай жана башка маанилүү экономиканы алга тарткан секторлор иштебей турат деп дагы ушундай көптөгөн аргументтерди келтирет. Кайсы пикирдесиз? Ушуга кошуласызбы ушундай пикирге?
Жок, мен сиз айткан пикирге кошулам, кошула дагы албаймын. Себеп дегенде канткенде дагы кыргыз эли кыргыз мамлекеттүүлүк болуп, эгемендүү мамлекет болуп калдык. Бул эң жогорку жетишкендик. Бирок тилекке каршы ошол эгемендүүлүктү туура кабыл алып, туура тута албастан жүрөбүз. Бул себеп дегенде эмгичеле башыбызды ийип ар кайсы жакты карап эле көз каранды болуп жүрөбүз. Мына бизде айтып атат, ушу эгемендүүлүктү кабыл алып конституцияны 7 жолу кылып койдук мындай деп. Эч качан мен айтып кете элем, бул жердеги баардык нерсе инсандыктан. Инсандар эгер бир Кыргызстандын жарандары мыктылыкту көргөзүп, эркибизди 2 жолу көргөзө алдык, бирок тилекке каршы элдин ишеничин дагы актабай келе жатабыз. Мына ошондуктан салыштырмалуу дегенде мен сизге айтып кетем, 20 жылдык эгемендүүлүктө 74 жыл СССР кезиндеги кыргыз элин бутуна тургузуп, туруктуу кылып, таптап, орундуктуу кылып койгон экономикабызды, өндүрүшүбүздү, өнөр жайыбызды, айыл чарбасын, бул бүт баардык жагынан биз артка кетенчиктеп кеттик. Себеп дегенде менин оюмча ошо бирөө пландаштырып койгондой эле сыртка кетип баратабыз.
Кечиресиз, 2009 жылы ички дүң продукциянын көлөмү боюнча Кыргызстан 1990 жылдын деңгээлине чыкты элеби?
Эми мындайын айтканда бизде чынын айтканда чыкты деп коелу, бирок салыштырмалуу элдин турмушу менен элдин алган акчасын, маянасын, болуп аткан бааларды карап көрөлү. Эгер ал жерде биз айтабыз 89 жылдыкына чыктык десе, 60 сомго чыккан уборщица же ишсиз кишинин 60 сому бир үй бүлөнү бакканга, 5 кишиден турганга толук жетиктүү да ашыгы менен жетет эле. Азыркы заманда биз ага жетик деген менен тилекке каршы эчтекеге жеткен жокпуз. Биз айтып атабыз, капиталисттик система кеттик, социализмден кеттик. СССР кезинде биздеги гарантиялык түрдө келечек бар болчу жаштарга. Аксакалдардын болсо пенсияга чыккандан кийин алардын камсыталган карлыгы бар эле. Канткенде дагы тартип бар эле. Кайсы жерде болсо мамлекеттин гражданымын дегени бар эле. Экинчи жагынан айтканда бул жердеги улутун ким кандай дебестен бүт бардыгы бар эле. Бекер элге билим берүү бар эле. Бекер дарылоо бар эле. Социалдык жактан бардыгынын камсыздоо бар эле. Бул такыр кайдыгерлик жок эле. Көчөдө калган, тентиген, жыгылып калган киши жок эле элдин баарын тургузуп. Ошондуктан бөт бардыгын салыштырып келүүгө бул жерге
бирок СССР, сиз жана айтып кеттиңиз ал кезде жумушсуздук жок эле деп. Анткен менен өндүрүштүк ишканалар толук кандуу иштеп жатканы менен кээ бир азык түлүк продукциялары, кийим кечээнин сапаттуу түрлөрү жетишсиз болчу. Бүгүн ашып ташып жатат, акчаңыз болсо эле алыңыз.
Мына мен сизге айтып коеюн, ошол кездеги агрардык мамлекет болгону менен Кыргызстан негизинен өзүнүн 80% камсыз кылган. Бул айыл чарбасы боюнча, жеңил өнөр жайы боюнча, көп техникалар боюнча бизде иштелип чыгып, негизинен алмаштырып келгенде дагы негизинен өнүккөн эле. Ошол кездеги азыркы биздин акыбалыбызды карап көрөлү. Бул чынын айтканда ностальгия, илгерки боюнча ой жүгүртүү, күмөн саноо эмес. Мен айтат элем, ошол 20 жылдын ичинде топтогон нерсени азыркыга чейин сатып бүтө элекпиз биз. Ошол кезде курулуп калган нерселерди мына өзүңүз көрүп атасыз. Менчиктештирүүнчү азыркыга чейин келе айтабыз. Ошону сатып, ошолордун насияга берип, ошол кездеги изилденген ген байлыктарыбызды сатып, мына ушул оокат келе айтабыз.
Алмамбет мырза, сиз 1993 жылы биринчи вице-премьер министр болуп дайындалган элеңиз. Ошол кезде жаңылбасам Кумтөр боюнча келишимдер 93-94 жылы түзүлгөндө Кыргыз Республикасынын Кумтөр кенттеги үлүшү 75% болчу, туурабы?
Туура.
Кийин мына бүгүн анын үчтөн бирине гана барабар жаңылбасам. Мындай өзгөрүү кубулуштун сыры эмнеде болуп кетти?
Кубулуштун сыры келген сайын ошол биздин жетекчилерди эсептеп алып туруп, бул сырттан келгендер. Мен бир эле нерсени айтып кетейин кыргыз элине. Биз күнөөлөп атабыз азыр. Кумтөр күнөөлүү, чет элдиктер, каналдыктар күнөөлүү. Кечирип койгула. Толугу менен биздин жетекчилер күнөөлүү. Себеп дегенде мен аларга айттым, эй, кандай бетиңер жок, алдайсыңар. Ушул дүйнөнүн жырткычтары экенсиңер, акула кит экенсиңер, жутуп алат экенсиңер десем да айтып атат. Биз ар бир кишини талдап келебиз. Кимдин канча турарын, эмне экенин, кандай сунуштарын. Биз сунуштап атабыз, силер кабыл алып атасыңар. Күнөө өзүңөрдө. Өзүңөрдүн жетекчилериңден сурагыла. Эмне үчүн мындайга макул болгонун? Мен сизге айтып коем, 93 жылы ушул алтын комиссиясы боюнча болуп туруп, Кумтөр боюнча премьер-министр Чыңгышев иштен кеткен. Андан кийин мен калып калып Турсунбек Чыңгышев кеткенден кийин Жумагулов менен иштештим. Жумагулов менен иштешкенде да 94 жылы акыркы чечим кабыл алганбыз Кумтөр боюнча. Биргелешкен ошол жердеги бүт өкмөттүн мүчөлөрү кол коюп, Жумагулов кол койгон. Ошол жерде жазылып турат. 75.4% Кыргызстандыкы, 24.6% Канаданыкы. Курулуш кезинде дагы ошол иштетүү кезинде дагы генералдык директор кыргыздын жараны деп турат. Муну четке чыгарып коюп, баардыгын эметип, үлүштөрдү өзгөртүп жүргөн киштер керт башы менен жооп бериш керек. Бирок муну Кумтөр боюнча 3-4 жолу мен сизге айтып кетейин. Комиссия сураганда мен айтайын десем, мунун кереги жок дейт. Негизинен айтканда ал документтер кайда?
Мунун баары Акаевдин, президент Акаевдин түшүндө алмашылдыбы же Бакиевдин түшүндө? Же экөөнө тең тиешеси?
Экөөнө тең тиешеси бар. Себеп дегенде Акаевдин кезинде дагы ошондой болду, эки жолу алмашты. Танаев кезинде алмашты, андан кийин Бакиев келгенде дагы алмашты. Мен сиздерге айтып коеюн, мен азыр документтерди толук көрө элекмин, бирок керек кече убагы келетке деп атам. Мурун биз Кумтөрдү бергенде ошол территориясын берип атканда абдан чоң талаш тартыш болгон. 10,000 гектар жерди бергенбиз радиусу менен деп, жет деп. Ошондуктан бул жерде азыр айтып атышат, Кумтөрдүн территориясында берилген жер 25,000 гектарга жетип калды деп. Муну ким кол койгону тарых эмес, убакыт так тастыктайт. Биринчиден, экинчиден кум түрдө 716 тонна алтын эмес, кыргыз эмес, СССР кезиндеги изилдөөлөр боюнча бүт кум тордун төгөрөгүндөгү 4 алтын кенин эсептегенде булар 2000 тоннадан ашыгыраак алтын бар деп негизделген документтер бар.
Бүгүн эми келип көпчүлүк эле Аскар Акаевдин мойнун артып атат, же болбосо Бакиевдин. Бул ушул канчалык туу?
Мен чынын айтканда бардык нерсе салыштырмалуу болот. Акаевди Акаевден кетсин, ким келсе да мындан жакшы болот дегенбиз. Тилекке каршы салыштырмалуу андай болуп калды. Азыркы убактылык менен азыркы эсептеп аткандан кийин салыштырмалууда. Буларга караганда мурункулар жакшы экен деген азыр көп сөздөр айтылып атат. Ошонун тегерегиндеги бир жетекчинин өкөөнтөн кармайбыз дегенде буйласынан эмес, тизгинден эмес, чачынан да кармай албайбыз. Колдон да кармайбыз. Себеп дегенде биринин дагы өкөнтөн колу жок менчиктешүүнүн. Ар бир кеткен канчалык чоң болсо дагы. Булардын телефондук укук менен гана айтып коюп же чакырып туруп ошондойго чечип койгон.
Мурдагы биринчи вице премьер жана жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын экс төрагасы Алмамбет Матубраимов менен кабарчыбыз Амирбек Азамовдун маегинен экинчи бөлүгүн кечки азыктанууга аласыздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Саламатсыздар, адаттагыдай эл үнүнө кайрылган угармандар, бул жолу дагы арбын алгачкы сөздү Жалал Абад аймагынан акыйкаттык издеп келген угарманыбыздын пикири менен баштайлы.
Стамкулова Гүлмира, ушу сиздердин атай ушу берүүңүздөргө кайрылып жаткандын себеби, 25-июлдан 26-сына караган түнү менин күйөө балам Батыркулов Талантбекти Жалал Абад областына караштуу Кара Көл шаарчасында уюшкан топ сабап өлтүрүп кетишкен. Бирок баламды өлтүргөндөрдүн ичинен экөө больницага жатып алышып, калгандары мындай эле эркиндикте жүрүшөт. Бул балдар менин күйөө балам өлтүргөнгө чейин деле көп кылмыштарды жасашып, балдарды өлтүргөнгө чейин барышкан, көп кылмыштарды даже кыстордуктаганга чейин барышкан. Ошо жерде элдер баардыгы коркушат экен. Аларды бир жака арстанып баргандан, жергиликтүү бийликтерди колго алып койгондон кийин карапайым элдер эч нерсе дей албай эле ошо ойдон буркурапсыздаган бойдон эле кала беришет экен. Менин кайрылуум ушул, ушу жергиликтүү прокуратура, жергиликтүү сот ушу балдарды адилеттүүлүк түрдө чечип, ушул акчага сатылбастан ушуларга катуу жаза берилип, акыйкаттуулук түрдө чечип берет деп мен ушул жергиликтүү соттордон, жергиликтүү прокуратуралардан суранат элем.
Бизге Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз улуттук медициналык академиянын окутуучулары дагы кайрылган. Алар учурда өтө ушак айыңдын чордону болуп турган академиянын ректорунун мыйзамсыз аракеттерин сөз кылышты эле. Алардын бири Зиябидин Айдаров түмөндө.
Менин азаттык аразына кайрылуунун себеби азыркы убактагы ректордун ашыралы жүрүнүштүн кылган жыкылык жоруктарына карап да бир эки сөз айтайын деп келдим эле. Биринчиден бул кишинин 2009-жылы 12-марттан бери ректор болуп иштеп жатат. Ошонун бери менде академияда көптөгөн мыйзам бузуулар болуп жатат. Биринчиден бул кишинин профессионал деңгээли, адамгерчилик деңгээли, моралдык деңгээли, уюштуруучу деңгээли төмөн экенин элдин алдында билинип калды. Коррупция акыркы 2 жылда аябай эпигейсиз өсүп кетти. Андан кийин студенттерди бир бөлүмдөн 2 экинчи бөлүмгө мыйзамсыз которулар жасап жатат. Кадыр саясатында одоно мыйзамсызлар жасап жатат. Андан кийинсе ар бир чогулуштарда мугалимдердин, профессорлордун абройуна шек келтирген жаман сөздөрдү айтат. Акыркы айтайын дегеним, ушул быйылкы кабыл алуу комиссиясы убагында ашыраабыз көптөгөн ойдоно мыйзамбузууларга барды. Себеби бүгүнкү күндөгү Кыргызстан жарандарына бөлүнгөн 109 орунду бул киши катып чет мамлекеттин жарандарына бергенин жатат деп ойлойм. Ошону айтайын дегеним, акырында бул кишиге карата көгөдө бир чара колдонуп или даже кылмыш ишин козгош керек.
Зиябидин Айдаров өңдү нааразылык жолдогон окутуучулар дагы арыбын экен, бирок биз сөздү бир аз кыскартып, бул нааразылыктарга карата ректор Ашыралы Зурдиновдун өзүнүн айткан жообун сунуштагыбыз келет.
Ал деген жанагы доомат койгон эки киши баягына пресскада чыкпадыбы, Айдаров анан Усонкулова деген. Булар бизден жумуштан айдалган кишилер экөө тең. Эми бул сөз деген сөз ушак, анан ушундай эме чыга берет. Мына ошого булар арызданбаган жери калган жок, жалган жашыкты жазып баары текшерилген. Эч кандай бизден мындай кынтык кыйшык иштер чыккан жок, кудайга шүгүр. Коррупция деген жок мелекеде эме деп мен айта албайм мында. Менин баарын кайтарып отурар элем. Коомубузда кайсы жерде жок деп айта аласыңар? Мисалы үчүн бул оор нерсе болуп атат. Жалпы коом күрөшүш керек бул коррупция деген менен, элдин өзү түшүнүш керек.
Уктуруубузду эми азаттыктын авто жооп телефонуна жазылган пикирлер менен уланталы. Бул угарманыбыз эл үнү аркылуу өлкө башчысы Роза Отунбаевага кайрылуу жолдогон.
Урматтуу Роза Зековна, сизди Кыргыз Республикасынын президенти катары ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылып кетейин дедим элем. Менин сизге кайрылуумдун себеби 10 мүнөт 15 мүнөт болобу деги жолугушууга себеби 500 гектар жердин жана башка дагы эл үчүн болгон көйгөйлүү маселелерди сиздин алдыңызга барып жайып берсем деген оюм бар. Эгер ушул менин оюм Азаттык радиосунан эл үнү аркылуу жетсе, анда биздин өлкөдө дагы кандайдыр чындык бар экени белгилүү болот. Сизди урматтоо менен Жумгала районунун Көгөй айылынын тургуну Карыбек Үзамыр.
Азаттык саламатсызбы? Мен фамилиям Иманалиев Сабырбек, Койташ айылынан. Мен бир айтайын деген оюм, мына кийинки убакта радиодон болсун, телевизордон болсун бир мындай келегей сөздөр көп сүйлөнчү болду. Мисалы айтып кетейин, мына аба ырайын айтканда бүгүн 39 градус ысык болот, анан батыштан сыдырым жел шамал соот турат деп айтылат. Бул сыдырым күзүндө, жазында соот, күн салкын болгон убакта анан мээлүүн жел жүрүп турат деш керек. Анан экинчиден могу 5-каналдан баягына айтып атат, иттерди, жол бүл иттерди, сенсаяк иттер деп айтып атат. Айлана кудайды ыраза болобу, жол бүл иттер деп айтыш керек. Анан дагы Азаттыктан айтты окшойт, Кыргыз элин жакында ысык шайлоо күтүп турат деп. Шайлоонун ысык мисалы жок, кызуу шайлоо күтүп турат деп айтса жарашат. Ушундай сөздөрдү мындай жанагы жакшы түшүнбөгөн жигиттер кыстап сүйлөйүн билбейт. Ушуну айтайын дегем.
Урматтуу угарман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкүңүз келсе, Азаттыктын 31 61 65 деген телефонуна чалып үнүңүздү авто жоопко жаздырып коюңуз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Кыргызстанда эл аралык талаптарга жооп бергидей спорт курулушу стадион барбы? Илгери салынган стадиондордун баары жараксыз абалга келип калды. Ошондой эле спорт жайларга адамдардын атын ыйгарыштын канчалык кажети бар? Ушул суроолорго спорттук баянамачыбыз Кабыл Макеш жооп издеди.
Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Канатбек Арпашеевдин айтымында өлкө аймагында 49 стадион катталган.
Стадиондор Кыргызстан боюнча 49 болуп атат. Негизинен ар бир областтарда, кээ бир райондордун центринде да жайгашкан.
Ошол 40тан ашуун стадиондун баары эл аралык талаптарга жооп бербейт дешет спорт адистери. Кеңеш доорундагы Бишкекте курулган ири стадиондордун аталыштары дагы Спартак, Инструменталщик, Сельмашевец деп аталып калган. Бишкектеги борбордук Спартак стадионго спорт ишмери Дөлөн Өмүрзаковдун ысмы жакында эле ыйгарылды. Ал эми мурдагы спорт ордо саталган инструменталь чет өлкөлүк ишкерлерге сатылып, талкаланып бузулган. Ошондой эле Селимашевич стадиону спорт комплекси менен кошо жеке менчик фирмага сатылып, башка максаттарда колдонулуп калган. Мындай аталыштар Орусиядагы же мурдагы кеңеш курамына кирген өлкөлөрдө да кезигет. Ошол эле учурда коңшу Өзбекстан жана Казакстандагы борбордук стадиондору мурдатан бери футболдук командалардын атын алып, Пахтакор жана Кайрат деп аталып калган. Футбол адиси Рыскелди Мусаевдин пикиринде стадиондордун аталышы дагы спорттук кайратты жандырып, намысты козгоп туруусу керек. Анын айтымында Спартак стадионуна алга же намыс деген ат да жарашпайт. Борбордук стадионго улуттук деген статус бериш керек дейт Рыскелди Мусаев.
Идеология жок. Улуттук стадион деп атап койсо, анткени улуттук деген бир эле наам болуш керек. Көрүнгөн атты кое берген эми болбойт да. Улуттук деп эсептелиш керек дагы, ошого өзгөчө статус берилиш керек.
Улуттук олимпиада комитетинин мурдакы жетекчиси Эшим Кутманалиев дагы Спартак стадионуна Дөлөн Өмүрзаковдун аты берилгени жаңылыш болгонун айтып, анын ысмы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтуна берилсе ылайык болмок деген пикирде.
Бирок Өмүрзаковду эмеге институт культурал бериш керек эле да, не стадион. Стадионнун отношения никакой не имел. Стадионду мен тургузгам. Өмүрзаков атын деген стадион дагы эмес, жазылган жазуусу.
Деди Эшим Кутманалиев. Ушундай пикирди айткан Эшим Кутманалиевдин ысмы Талас шаарындагы стадионго ыйгарылган. Таластык спорт ишмери Шаршанбек Кангантеевдин пикиринде Эшим Кутманалиев да атын алып жүргөн стадионго учурунда жардам бергени менен азыр чамасы чаркы жетпей калды.
Бүгүнкү күндө анча шарт болбой атат да, бирок ага чейин поддержка кылып келбеди беле. Мен эми азыр эми аделе бакш пенсионер болуп жакшы жардам бере албай атат.
Спорт адиси Касымкул Оболбеков дагы стадиондорго спорт ишмерлеринин атын ыйгарууга каршы. Учурунда спорт жетекчилери болгон инсандар мамлекеттин каражатына курулган стадион, спорт имараттарына аты берилгени максатка ылайыктуу эмес. Мындай жагдайды кийинки муун эске алышы зарыл дейт Касымкул Оболбеков.
5-6 стадион бар, балким кийинки курулган стадиондорго ошо жердин же башка бир жергиликтүү мисалы башка аттарды койсо деле туура болот го деген ойдомун.
Мурдакы Спартак учурдагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун жанында кичи арена аталган чакан стадион 20 жылдан бери талаш тартышка түшүп иштебей турат. Азия олимпиадалык кеңешинен бөлүнгөн 100,000 АКШ доллары кичи аренаны оңдоого жетпей, бүлүнгөн бойдон бүтпөй турат. Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун жетекчиси Алмазбек Касеновдун айтымында
быйыл күздө ушундай биз пландап атабыз, ал кишинин айкерин коюп, ошол стадионго жазууларын оңдоп, бүт барын ушу ачылышын кылабыз.
Деди Алмазбек Касенов. Ошондой эле ушул стадиондагы эл аралык талаптарга жооп бербестигин Алмазбек Касенов да моюнга алды.
Эл аралык деңгээлге бир да биздин стадион жооп бере албайт. Чоң мелдештерди өткөргөндө бизге дайыма көп сын айтышат. Башка региондогу стадиондорубуз эл аралыгы деп алды да.
1972 жылы Караколдо жолуна синтетикалык катмар төшөлгөн стадион да курулган. Ош шаарындагы Алай стадиону мамлекеттик ишмер Акматбек Сүйүнбаевдин ысмын алып жүрөт. Эгемендүү өлкө болгону эки ишкер Аскар Салымбеков менен Совет Сакыбаев гана өз каражаттарына Бишкек жана Кант шаарларына спорт борборлорун курду. 20 жылдан бери мамлекет өлкө аймагына бир дагы стадион курууга чамасы жетпей турат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кыйман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу урамдар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.